Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Undiruvni kuchaytiring. Ikkinchi inspektor bayonnoma yuklamasdan shikoyat qildi, Ichki ishlar vazirligi rad etmoqda. Cho'ntakka solganim pora emas, nosqovoq edi. Kun.uz lavhasidagi tojik shifokori Ozodlikka izoh berdi. Bepisand bir yoqlama, haqoratomuz. Rus matbuoti Mirziyoyev safarini qanday yoritdi? Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida senatorlar o'zlari 5 oy oldin ma'qullagan qonunni eslolmadi. Mutaxassis yemirilayotgan 9 asrlik Vobkent minorasi tezkor chora ko'rilmasa qulashi mumkin deb ogohlantirdi. Turk lirasi qadrsizlanishi ortidan turkiyaliklar iPhone sotib ololmayapti. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Farg'onalik sobiq profilaktika inspektori Ichki ishlar vazirligi mulozimlarining ma'muriy bayonnomalar tuzish va undiruvlarni kuchaytirish bo'yicha xodimlarga majburiyat yuklayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Farg'ona viloyatining Quva tumani Baynalmilal mahalla fuqarolar yig'inda profilaktika inspektori bo'lib ishlagan Nozimjon Nishonov ilk bor shu yilning 10-noyabrida ijtimoiy tarmoqlar orqali Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi boshlig'i Muxtor Mirzayevga video murojaat yo'llagan edi. Nishonov o'zi ishlab turgan tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari profilaktika inspektorlaridan har kuni bittadan mashinani jarima maydoniga joylashtirish, 5 mashina uchun jarima dalolatnomasi tuzish majburiyatini yuklayotgani, 55 ming so'mdan pul talab qilayotganini da'vo qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Nishonovning da'vo qilishicha, hozir ham Farg'ona viloyatining bir necha tumani, Farg'ona hamda Marg'ilon shaharlari ichki ishlar bo'limlarida inspektorlardan kuniga bittadan 3 bayonnoma tuzish talab qilinmoqda. Sobiq inspektorning arz qilishicha, yuqorida sanalgan hududlarda shunday yuklamalar yuklanganiga oid ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar va buyruqlarning skrinshotlarini to'plagan. Sobiq inspektor bunday skrinshotlardan ayrimlarini Ozodlikka ham taqdim qildi. Qo'limda dalilim bo'lmasa, men bunday bayonot bilan chiqmasdim. 2020-yilning boshidan beri bunday majburiyat bor va ochig'ini aytsam, yuklamalardan bezillab ketdim. Bunday yuklamalar bo'lmasligi kerak demoqda sobiq inspektor Nishonov. U Ozodlikka taqdim qilingan skrinshotlarni Ichki ishlar vazirligi xodimlarining Telegram tarmog'idagi guruhlardan olganini aytmoqda. Bu suratlarning aksarida turli bo'g'inlardagi rahbarlar profilaktika inspektorlariga niqobsiz yurgan va karantin qoidalarini buzganlik uchun kuniga kamida 1 ayrim hududlarda 3 yoki 5 ma'muriy bayonnoma topshirish hamda undiruvlarni oshirish majburiyati yuklangan. 2020-yilning oxiri va 2021-yil davomida berilganiga guvoh bo'lgan. Topshiriqlardan ma'muriy bayonnomalarni asosan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi 2-qismi bilan tuzish buyurilgan. Bu moddada karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishining yoki tarqalishining oldini olish maqsadida belgilangan majburiy qoidalarni buzish, shifoxonadagi ichki tartibga rioya etmaslik, tibbiy tekshiruvdan o'tish va davolanish, karantin uchun belgilangan joylarga borish va bu joylarni belgilangan muddat davomida tark etmaslik to'g'risidagi qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik harakatlari ko'zda tutilgan. Buning uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari, mansabdor shaxslarga esa 30 baravargacha jarima belgilangan. Nishonov o'z shikoyatlarida bu yuklamalarni yuklash tashabbusi Quva tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosariga oid deb da'vo qilmoqda va bu mulozimni o'z xodimlarini mensimaslik, haqoratlashda ham ayblamoqda. Bu mulozimdan Ozodlik hozircha biror izoh ololmadi. Bunga qadar Namangan shahar ichki ishlar bo'limi sobiq profilaktika inspektori Sardorbek Otaboyev ham Nishonovning birinchi murojaatidan 2 o'tib, 12-noyabr kuni yuklamalardan shikoyat qilib ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilgan, u ham ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat yo'llagan. Lekin ushbu shikoyatning ertasiga Otaboyev boshqa fuqarolarning nomiga olingan jami 81 million so'mdan ortiq kredit mablag'ini talon-taroj qilganlikda gumon qilinib, hibsga olingan edi. Nishonov video murojaat bilan chiqqan hamkasbining ayblanishi va hibsga olinishiga biror munosabat bildira olmasligi boisi unga qo'yilgan ayblovlarga qanchalik asos borligi haqida biror ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ammo o'zingiz ham Otaboyev kabi hibsga olinishingiz mumkinligidan cho'chimaysizmi degan savolga javoban Nishonov, yo'q, biz demokratik davlatda yashayapmiz deb javob berdi. Ozodlik profilaktika inspektorlarining tarmoqlarda ketma-ket paydo bo'lgan shikoyatlar yuzasidan Quva tuman ichki ishlar bo'limi, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidan hozircha biror rasmiy izoh ololgani yo'q. Vazirlik matbuot matbuot kotibi Shohrux G'iyosov mahalliy matbuotga javoban shikoyatlarda tilga olingan holatlar bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilib, qonuniy tartibda chora ko'rilishini bildirgan. Ammo Kunuz nashriga izoh bergan Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Berdaliyev esa, xususan sobiq inspektor Nishonovning shikoyatlari xizmat tekshiruvi vaqtida o'z tasdig'ini topmaganini ta'kidlagan. Ammo muqaddam Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tuzilmalarida ishlagan bir necha sobiq xodim huquq-tartibot tuzilmalarida ma'muriy bayonnomalar tuzish va ayniqsa undiriladigan jarimalar hajmini oshirish bo'yicha majburiyat borligi, bunday majburiyat avval ham bo'lganini aytmoqdalar.
Ozodlik radiosi matbuot.
Cho'ntakka solganim pora emas, nosqovoq edi. Kunuz lavhasidagi tojik shifokori ozodlikka izoh berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonning Kunuz sayti Tojikiston bilan chegaradagi Fotihobod nazorat o'tish maskanida o'tib qaytuvchilardan pul tama qilishayotgani haqida lavha e'lon qilganidan so'ng, Ozodlikning tojik xizmati muxbiri mazkur videoda poraxo'r o'laroq talqin qilingan shifokor bilan uchrashib, voqea bo'yicha izoh oldi. Tojik-o'zbek chegarasidan o'tgan O'zbekiston fuqarolari Kunuz jurnalistiga tojik chegarachilari ularni 3 soatlab navbat kutishga majbur qilgani va boz ustiga har bir kishidan 150-200 somoniy pul olgani haqida so'zlab bergan. Misol sifatida videoda shifokor Abdulhamid Ibrohimov qo'lini cho'ntagiga suqqani ko'rsatiladi va muxbir u hozir o'tkinchidan undirgan 200 somoniyni yashirganini aytadi. Matcho tumani poliklinikasi shifokori Abdulhamid Ibrohimov Ozodlik muxbiriga voqea 14-oktyabr kuni uning navbatchiligi chog'ida sodir bo'lganini, ammo u chegaradan o'tuvchilardan pul talab qilmaganini bildirdi. Men nos chekaman. O'sha video suratga olingan paytda yonimga har xil odamlar kelishdi. Diqqatim oshib nos otdim. Yana tag'in nosqovoqni doimgidek orqa cho'ntakka emas, yon cho'ntagimga solibman. Ular esa videoda buni men go'yoki olgan pulimni yashirgandek talqin qilishgan. Bular bari menga nisbatan tuhmat, deydi Ibrohimov. Uning fikricha video qasddan olingan. Ibrohimov O'zbekiston tarafidagi Oybek nazorat o'tish maskanidagi shifokorlar bilan bir necha marta bahslashib qolgan ekan. Shu bois bu qalbaki va tuhmat videoni yozishgan bo'lsa kerak deb hisoblaydi. O'zbek shifokorlari bizning fuqarolar taqdim etgan koronavirus yo'qligini tasdiqlovchi ma'lumotnomalarni qabul qilishmayotgan ekan. Men ularga ma'lumotnomalarni tayinli klinikalar berganini tushuntirishga harakat qildim. Aftidan bu ularning jahlini chiqarib, mening obro'yimni to'kadigan o'sha videoni uyushtirishgan. Ammo men xudoga shukrki o'z mamlakatim va xalqimni sotmaganman va hurmatsizlik qilmaganman, deydi yana Ibrohimov o'z izohida. O'zbek saytida chiqqan video bo'yicha Tojikiston prokuraturasi tekshiruv o'tkazgan. Lavha ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgach, harbiy prokuraturadan xodim kelib mendan tushuntirish oldi. Hamma gapni ochiq aytdim. Mayli, doktor hech qisi yo'q, tuhmat qilishibdi deb ketdi, deydi shifokor. Aytishicha, tojik huquq-tartibot idoralari unga nisbatan ish ochmagan va u sog'liqni saqlash tizimida faoliyatini davom ettirmoqda. Ozodlik bu ma'lumotni bir necha rasmiy manbadan tasdiqlatdi. Ammo Ibrohimov nomi tilga olingan Fotihobod nazorat o'tish maskani navbatchi shifokorlari ro'yxatidan olingan. Nazorat o'tish maskani tibbiy nazorat bo'limi mudiri Alijon Naimov shifokor Ibrohimov bu yerda ortiq ishlamasligini aytdi. Koronavirus epidemiyasi biroz bosilganidan so'ng Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida bordi-keldi tiklanmoqda. Fuqarolar endilikda mamlakat shimolidagi Fotihobod nazorat o'tish maskani orqali chegarani kesib o'tishda maxsus ruxsatnoma so'ralmayotganini aytmoqda. Bir necha kun oldin 2020-yil martida to'xtatib qo'yilgan ikki tomonlama avtobus qatnovi qayta yo'lga qo'yildi. Shu manzarada o'zbek mediasi, xususan Kun.uz qo'shni mamlakatlarga o'tishda O'zbekiston fuqarolaridan pul tama qilinayotgani, bu borada eng katta stavka Tojikiston bilan chegaradagi Fotihobod nazorat o'tish maskanida qayd etilgani haqida xabar qildi. Tojik rasmiylari o'zbek ommaviy axborot vositalari xabariga izoh bergani yo'q. Ozodlik muxbiri vaziyat bilan tanishish uchun Matcho tumanidagi Fotihobod va Tursunzodadagi Paxtaobod nazorat o'tish maskanlarida bo'lib bir necha fuqaro bilan suhbatlashdi. Chegarani kesib o'tayotgan yo'lovchilarga ko'ra, hozirda vaziyat ancha yaxshilangan va chegaradan o'tishda muammoga yo'liqmaganlar. Chunonchi O'zbekiston fuqarosi Xayrulla Otaqoziyev shunday deydi: Chegaradan tez o'tdik. Ilgari bunaqa emasdi. Har turli bahona topib rad qilishardi. Hatto chet elga chiqish pasportim bo'lsa ham, deydi fuqaro. Fotihobod maskanidan farqli o'laroq Paxtaobod nazorat o'tish maskanidan maxsus ruxsatnomasiz o'tishning iloji yo'q. Fuqarolar aytishicha, bu yerdan barcha ham o'ta olmaydi. Qubodiyonlik Pardaboy Jo'rayev qarindoshining to'yida mehmon bo'lish uchun O'zbekistonga bormoqchi bo'lganida Paxtaobod postida tojik chegarachilari uni o'tkazishmaganidan nolidi. Yo'lovchilarning so'zlariga qaraganda, tojik-o'zbek chegarasidagi aksar nazorat o'tish maskanlari hanuz ochilgani yo'q. Masalan, ilgari birgina So'g'd viloyatining o'zida 10 ta o'tish joyi bor edi. Ya'ni viloyatning barcha chegaraoldi tumanlaridan qo'shni davlatga o'tsa bo'lardi. O'tgan haftada Ozodlikning tojik xizmati sayti foydalanuvchisi sayt manziliga Do'stiy nazorat o'tish maskanidagi tojik chegarachilarining o'tkinchilardan pul tama qilayotgani aks etgan videoni jo'natib, nazorat o'tish maskani mansabdor shaxslarining xatti-harakatlarini qoraladi. Joriy yilning avgust oyida esa ko'plab shikoyatlardan so'ng tojik-o'zbek chegarasidagi Fotxobod nazorat o'tish maskani boshlig'i va uning o'rinbosari ishdan bo'shatilgan edi. Tojikistondan Rossiyaga aviachiptalar qimmatligi sababli ko'plab mehnat migrantlari keyingi paytlarda O'zbekistondan tranzit mamlakat sifatida foydalanishni ma'qul ko'rmoqda. COVID-19 pandemiyasi tufayli 2020-yil martda o'zbek-tojik chegarasidagi barcha o'tish joylari yopilganidan so'ng ancha vaqt Tojikiston fuqarolari O'zbekistonga faqat yer usti yo'lidan va maxsus ruxsatnoma bilan o'tib yurishdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bepisand bir yoqlama haqoratomiz. Rus matbuoti Mirziyoyev safarini qanday yoritdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 19 noyabr kuni Rossiyaga amalga oshirgan tashrifi uning o'tgan oy qayta prezidentlikka saylanganidan buyon 2-chi xorijiy safari bo'ldi. O'zbekiston rahbari 12 noyabr kuni Turkiy kengash sammitida ishtirok etish uchun Istanbulga safar qilgan edi. Ammo Rossiya ommaviy axborot vositalarining aksari O'zbekiston rahbarining tashrifini prezident saylovidan keyingi ilk xorijiy tashrif deya baholadi. Mirziyoyev Putin bilan so'nggi marta 2020-yil yozida Moskvada koronavirus pandemiyasi sabab kechiktirilgan G'alaba bayramida ko'rishgan edi. Vladimir Putin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni qadrdon do'sti kabi qarshiladi. Mehmonni avval bag'riga bosdi, so'ng qo'lini siqdi. Kremlda hamma ham bunday xushhol qarshi olinmaydi. Ijtimoiy masofa ham bir muddat chetga surildi, deb yozdi Komsomolskaya pravda gazetasi. Mirziyoyevni saylovdagi g'alaba bilan tabriklagan Putin uni murakkab va og'ir yumushlar kutayotganini ta'kidlagan. O'zbekiston shunchaki yaqin qo'shni emas, balki ittifoqchi ekanini urg'ulagan. Kommersant nashri tashrifga doir maqolada ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi 2021-yil yakunida 7 milliard dollarga yetishini misli ko'rilmagan o'sish deya baholadi. Qayd etilishicha, O'zbekistonda yalpi savdo aylanmasining 18% Rossiya ulushiga to'g'ri kelmoqda. Uraru axborot agentligi esa prezidentlar uchrashuvi haqidagi maqolani Putin postsovet makonida muhim ittifoqchi yolladi degan tagdor ma'noli sarlavha bilan chop etdi. Maqolada aytilishicha, ushbu uchrashuv ortidan Rossiya postsovet makonida ikkinchi yirik bozorga kirish imkonini qo'lga kiritayotir. Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Arkadiy Dubnov Putin Mirziyoyev bilan video aloqa orqali emas, yuzma-yuz muloqot qilganini xayrixohlarcha munosabat ifodasi deb atagan. Ayni chog'da Kremlni norozi qilayotgan jihatlar ham borligini tan olgan. Hamkorlikning hozirgi darajasidan ko'ngli to'lmayotgan Moskva kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishni talab qilmoqda. Toshkent fursat poylayotir, deydi Dubnov. Novosti axborot agentligi tashrif doirasida 18 ta ikki tomonlama hujjat imzolangani haqida muxtasar xabar chop etish bilan cheklandi. Aktyor va teleboshlovchi Tigran Kiyosayanning NTV telekanali orqali efirga uzatiladigan Mejdunarodnaya pilorama ko'rsatuvida Putin Mirziyoyev munosabati xo'jayin va xizmatchi munosabati o'laroq talqin etildi. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov O'zbekiston rahbariga nisbatan teleekran orqali bepisand va haqoratomuz lavha berilishini Moskvaning ogohlantirishi deb ataydi. Uning Facebook sahifasida yozilishicha, Kiyosayan kabi ulkan propaganda mashinasining murvatlari Kremlning ma'qullovisiz O'zbekiston yetakchisi shaniga qarshi bir og'iz ham nomaqbul gap aytmasligi kundek ravshan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu kabi haddan oshish, provokatsion chiqishlar bo'yicha norozilik bildirishi shart, deydi Abduqodirov. Rossiya bir davlat telekanalida namoyish etilgan Moskva Kreml Putin ko'rsatuvida ham Mirziyoyevning Moskvaga tashrifi yakuni bo'yicha lavha namoyish qilindi. Reportaj muallifi Mirziyoyevni zo'r berib, o'zimizning odam deb uqtirishga urinadi. O'zbekiston prezidentining BMT minbarida rus tilida ma'ruza qilgani ham Rossiyaga hurmat o'laroq talqin etildi. Telegramning o'zbekzabon platformasida tahliliy maqolalar bilan tilga tushgan platforma UZ kanali rus matbuoti Mirziyoyevning Moskva tashrifini bir yoqlama yoritdi deb hisoblaydi. Rossiya bizni qanday ko'rishni istaydi? teng sherik hamkor yoki mustabid o'lka deb nomlangan maqolada yozilishicha, Kreml O'zbekiston rahbariyati oldiga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lish shartini qo'ymoqda. Bu galgi tashrifga ham uzoq tayyorgarlik ko'rildi. Tashrif oldi Moskvada boshlangan ta'lim va media forumlarni kuzata turib, uning maqomi davlat yoki kamida rasmiy darajada bo'ladi deb o'ylagan edik. Ammo rasmiy Toshkentning avvalo o'z manfaatlarini ustun qo'yayotganini ko'rib turgan Putin komandasi bu tashrifga hech qanday maqom bermadi, deydi muallif. Ta'kidlanishicha, O'zbekistonning JSTga kirishga intilayotgani, AQSh va Yevropa, shuningdek turkiy tilli davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirayotgani Kremlga xush kelmayotir. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Rossiya ommaviy axborot vositalari Mirziyoyevning Moskvadagi muzokaralariga kamtarona o'rin ajratdi. Safarning amaliy tashrif maqomiga tushirilgani ham Kremlning noroziligi belgisidir. Uchrashuv paytida aytilgan rasmiy ohanglar ko'tarinki, lekin tashrif maqomi, protokol, o'zaro so'zlashuvlar hajmi va samimiyligida sovuqqonlik hukmrondek. Ayni paytda ikki tomon ham ichki chuqur vaziyatni rasmiylashtirishni, siyosiy tus berishni istamaydi. Iqtisodiy va gumanitar hamkorlik real oshmoqda, lekin siyosiy va geosiyosiy masofa biroz kengaygandek, deb xulosa qiladi Rabbimov.
Undiruvni kuchaytiring. Ikkinchi inspektor bayonnoma yuklamasdan shikoyat qildi, Ichki ishlar vazirligi rad etmoqda. Cho'ntakka solganim pora emas, nosqovoq edi. Kun.uz lavhasidagi tojik shifokori ozodlikka izoh berdi. Bepisand bir yoqlama, haqorat omuz. Rus matbuoti Mirziyoyev safarini qanday yoritdi? Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida senatorlar o'zlari 5 oy oldin ma'qullagan qonunni eslolmadi. Mutaxassis yemirilayotgan 9 asrlik Vobkent minorasi tezkor chora ko'rilmasa qulashi mumkin deb ogohlantirdi. Harvard universiteti doktoranti test tizimi talabalarni saralash emas, ularni yiqitishga moslashtirilgan demoqda. Turk lirasi qadrsizlanishi ortidan turkiyaliklar iPhone sotib ololmayapti. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turk lirasi qadrsizlanishi ortidan turkiyaliklar iPhone sotib ololmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Reuters agentligining xabar berishicha, iPhone va boshqa elektronika jihozlarini sotib olmoqchi bo'lgan turkiyaliklar muammolarga duch kelmoqda. Chorshanba kuni xaridorlarga Apple veb-saytidan xatolik haqida xabarlar kela boshlagan. Bir kun avval liraning tarixiy minimum 15% ga qadrsizlanishi narxlar izdan chiqishiga olib keldi. Prezident Erdo'g'on qattiq tanqidlarga qaramay, so'nggi keskin pasayishni himoya qilganidan so'ng, chorshanba kuni turk lirasi o'zining rekord darajadagi eng past darajasiga tushdi. Lira joriy yilda 43% ga, o'tgan hafta boshidan beri esa 22% dan ko'proq qiymatini yo'qotgan. O'z navbatida milliy valyutadagi tovarlar boshqa joylardagi narxlarga nisbatan keskin chegirmaga ega bo'lgan. Chakana sotuvchilar bozordagi notinch sharoitida narxlarni o'zgartirishga harakat qilmoqda. Apple kompaniyasining Turkiyadagi vakili hozircha vaziyatga izoh bermagan. Applening Turkiyadagi veb-saytida hozirda mavjud emas xabar paydo bo'lib, aksariyat mahsulotlarning sotilishi to'xtadi. Telefonlar va kompyuterlarning mahalliy narxlari liraning keskin qadrsizlanishi ortidan AQShdagi narxlardan 10% ga pastlagan. Iqtisodiyotda g'alati o'zgarishlar bo'lmoqda, lekin odamlar Apple mahsulotlarini qimmatli qog'ozlar sifatida ko'radi. Ular buni bir yildan keyin ham oldingidan qimmatroqqa sotishlari mumkinligini bilishadi, deydi shaxsi sir qolishini istagan Apple do'konidagi sotuvchi. Turk elektron tijorat kompaniyasi rasmiysiga ko'ra, mijozlar oqimi import qilinadigan bozor brendlariga, birinchi navbatda elektronika va kosmetika mahsulotlariga ko'paygan. Liraning qulashi juma kungi savdolar va yangi yil chegirmalarining boshlanishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Bu esa ba'zi iste'mol tovarlari tanqisligini yoki narxlarning keskin oshishini keltirib chiqarishi mumkin. Aksariyat bozorlar yirik sotuvchilardan hech bo'lmaganda chegirma haftasida narxlarni barqaror ushlab turishni so'ramoqda. Sotuvchilar ham, bozorlar ham bir-biriga muhtoj ekan, sotuvchilarga majburiyat yuklanadi, dedi Istanbuldagi elektron tijorat rasmiysi Reuters agentligiga. Yana bir bozor xodimi esa vaziyatni shunday izohladi. Hozir xarid uchun eng noqulay vaqt. Hozirgi narxlar qimmat ko'rinishi mumkin, lekin kelasi hafta bundan ham yomonroq bo'ladi, dedi xodim. Umuman olganda, hozir savdo, tijorat sohasidagi ko'pchilik tushkun kayfiyatda. Bizni yana nimalar kutayotganini tasavvur ham qilolmayman. Ijarada yashayman, kommunal to'lovlarni qanday to'lashni ham bilmayman, deydi baliq sotuvchi. Erjument Tepe ismli sartarosh esa kuni bo'yi birorta mijoz bo'lmasa ham, elektr to'lovining o'zi kuniga 800 liraga borayotganidan shikoyat qilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlamentda 5 oy avval ma'qullangan davlat tiliga oid qonun g'oyib bo'ldi. Tramvay mavzusi Toshkent uchun tabu bo'lib qolmoqda. Mutaxassislar Vobkentdagi tarixiy minora yemirilayotganidan ogohlantirdi. Harvard universitetining doktoranti test tizimidagi kamchiliklardan bahs etdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Oliy Majlis Senati a'zolari yangi tahrirdagi davlat tili to'g'risidagi qonundan bexabar. Holbuki, mazkur qonunni 5 oy avval o'zlari ma'qullagan edi deb yozadi Kun.uz nashri. Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Kun.uz muxbiri davlat tili to'g'risidagi qonunning keyingi taqdiri nima bo'lgani haqida savol bergan. Senator Nariman Umarov savolga javoban bu qonun yangi tahrirda Senatga hali kiritilmaganini bildirgan. Shundan so'ng jurnalist tushunmovchilik bo'layotgani, ushbu qonun Senatda allaqachon ma'qullanganini tushuntirishga uringan, ammo senator Umarov yanglishmayotganini qat'iy ta'kidlagan. Matbuot anjumanida yana 10 dan ortiq senator qatnashgan, biroq ular ham masalaga aniqlik kiritmay sukut saqlagan. Ma'lumot uchun O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini Qonunchilik palatasi shu yilning 24 mart kuni qabul qilgan. Shundan keyin qonun 26 iyun kuni Senatning 16 yalpi majlisida muhokama qilingan va ma'qullangan. Bu haqda Senatning rasmiy saytida ham ma'lumot berilgan. Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchisi Timothy Turlot O'zbekistonni o'rmonlar va yerdan foydalanish bo'yicha deklaratsiyaga qo'shilishga chaqirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning so'nggi bir necha oy davomida o'rmonlarning kesilishi, mamlakatda daraxtlarni muhofaza qilish haqida bildirgan qator fikrlari bizga ana shunday umid baxsh etadi, dedi ingliz diplomati mahalliy matbuotga bergan intervyusida. Sizlar suvning kattagina qismini Tianshan, Pomir tog'laridagi muzliklardan olasizlar. Afsuski, so'nggi 20-25 yilda ushbu muzliklarning 60% yo'qolib ketdi. Bugungi kunda biz daryolar atrofida suv ta'minotidan uzilib qolgan fermer xo'jaliklarini ko'rishimiz mumkin, dedi u. Diplomatning qayd etishicha, O'zbekistonda iqlim o'zgarishi borasida aholining xabardorligi ancha past darajada. Bu esa ta'lim jarayonida yoshlarga iqlim o'zgarishlari mohiyatini teran tushuntirish lozimligini ko'rsatadi. Shuningdek, bino va inshootlarni energiyani kam iste'mol qiladigan qilib qurishga ham e'tiborni kuchaytirish kerak, deb maslahat beradi Buyuk Britaniya elchisi Timothy Turlot. O'zbekistondagi qadimiy tarixiy obidalardan biri, 12 asrda qurilgan Vobkent minorasining yemirilish jarayoni boshlandi, deb ogohlantiradi texnika fanlari doktori Mubin Vohidov hamda texnika fanlari nomzodi Inomjon Tojiyev. 2004 yilda Vobkent minorasining tepa qismi sementli qorishmadan foydalanilgan holda ta'mirlangan bo'lishiga qaramay, afsuski bugungi kunda uning ayrim qismlarida jiddiy shikastlanish, yemirilish holatlari kuzatilmoqda. Mazkur yemirilishni inshoot devoriga yer ostidagi tajovuzkor muhitlarning salbiy ta'siri bilan izohlash mumkin. Nazarimizda terilgan g'ishtlarning ma'lum qismi yer ostida qolib ketayotgani sababli materiallarga tuzli muhit ta'sir etmoqda, deb yozadi mutaxassislar. Tuzlar ta'sirida minoraning texnik holati keskin yomonlashishi va vaqti kelib qulashi mumkin. Hozirgi kunda minora devorlarida tik darzlar yuzaga kelmoqda. Buning oldini olish uchun minora poydevorini ochish, yer ostida bo'layotgan jarayonlarni o'rganish maqsadga muvofiq albatta. Mutasaddilar va mas'ullar mazkur muammoga jiddiy e'tibor qaratish zarur, deb uqtiradi ikki ekspert. Manbalarga ko'ra, 40.3 metrli Vobkent minorasi 1196 yilda Qoraxoniylarning Buxorodagi noibi Sadr Burxoniddin Abdulaziz ikki tomonidan bunyod etilgan. Minora qurilishida turli o'lchamdagi pishgan g'isht, tosh, maxsus 40 qotishmasi kabilardan foydalanilgan. Minora balandligi bo'yicha 10 bo'rtma naqshli belbog' bilan qismlarga ajratilgan. Harvard universiteti doktoranti iqtisodchi Botir Qobilov ular loyihasiga bergan intervyusida nega O'zbekiston universitetlarida o'qimagani haqida gapirdi. O'zbekistonda davlat universitetida o'qimaganimning sababi 1 avgustdagi imtihondan o'ta olmaganman. Buning oqibatida hozir yopilib ketgan xalqaro biznes maktabi, kelajak ilmi degan nodavlat ilmiy majmuasiga kirganman va Singapur institutiga o'qishni ko'chirganman. O'qishimning trayektoriyasi keyin meni Amerikaga olib keldi. Ba'zilar shu paytgacha qanaqa yutug'ing bor deb so'rashadi va yutug'imni Harvardda o'qiyotganim deb bilishadi. Lekin men eng katta yutug'im 1 avgustda imtihondan o'ta olmaganim deb bilaman, deydi iqtisodchi. Mutaxassis test tizimidagi kamchiliklarga ham e'tibor qaratgan. Maktabni bitirayotgan abituriyent bilan universitet orasida katta bo'shliq bor. Ya'ni maktablar universitetga talabalarini tayyorlamayapti. Maktabda olingan bilim o'qishga kirishga yetarli emas. Hamma qatori men ham qancha pul sarflab repetitorlarga borganman. Test tizimi talabalarni saralab olish uchun emas, balki ularni yiqitishga moslashtirilgan deb o'ylayman. Lekin men o'qishga kira olmaganim uchun mana shu tizimdan minnatdorman, deydi doktorant Qobilov.
Ozodlik
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bozorlar jinoyatchilarga soliq to'layotganini tan oldi va ularni jilovlashga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 noyabr kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumaniga tashrifi chog'ida poytaxtda jinoyatchilik oshganini aytib, IIB boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qildi. Prezident bozor tadbirkorlaridan soliq yig'uvchi jinoiy guruhlar masalasida alohida to'xtaldi. Jinoyatchilar orasida soliqchilar paydo bo'ldi hozir. Ular bozorlardan soliq undirishyapti. Davlatdan alohida soliq oladigan guruhlar paydo bo'lgan. Men yer tagida ilon qimirlasa bilaman. Biz bundaylarni darhol jilovlashimiz kerak, jilovlaymiz ham, deya iqtibos keltirgan Mirziyoyev so'zlaridan Kunuz nashri. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qilgan prezident ularga bu lavozim jinoyatchilikning oldini olish uchun berilganini urg'uladi. Mirziyoyev bundan avval Samarqand, Xorazm, Namangan viloyatlari, Toshkent shahri tumanlariga tashrifi chog'ida ham xavfsiz hudud, xavfsiz shahar konsepsiyasi haqida gapirgan. U hukumat oldiga har bir mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish vazifasini qo'ygan. Ammo Mirziyoyev mafiya tizimlari va uyushgan jinoyatchilikning asosiy daromad manbai sanalgan bozor solig'i to'g'risida birinchi marta gapirmoqda. Prezident o'z so'zida biror shaxs yoki guruh nomini tilga olgani yo'q. Uning bayonoti O'zbekistonda ko'zga ko'ringan jinoiy avtoritet deb ta'riflanadigan Salim Abduvaliyevning tarmoqlarda videosi tarqalgani ortidan yangramoqda. Videoda Salimboy prezident Shavkat Mirziyoyevdan minnatdorligini aytib, uning hokimiyatiga boshqa da'vogarlarni yaqinlashtirmaslikka va'da berdi. Prezident matbuot xizmati yoki biron rasmiy xalq orasida Salimboy nomi bilan tanilgan Abduvaliyevning bayonotiga munosabat bildirgani yo'q. Tanqidchilar Mirziyoyevning o'zini jinoiy avtoritet sifatida ko'rilgan shaxslar va daromadlarning manbaiga savollar bo'lgan guruhlarning davlat tizimlari bilan chatishib ketishganiga yo'l ochib berganlikda aybladilar. Mirziyoyevning bayonoti ortidan ayrim Telegram kanallar mahalliy tadbirkorlarning soliqchilar va norasmiy soliq yig'uvchilardan shikoyatlarga o'rin bera boshladi. Kompromatus Telegram kanali bozordagi nohaqliklar masalasida kelayotgan yuzlab xatlar haqida yozdi. Toshkent viloyatidagi bozorlardan birida ko'p yillardan buyon sotuvchilik qilayotgan Nargiza bozordagi noqonuniy holatlar ko'p yillardan beri o'zgarmasdan qolayotganini aytadi. Uning ozodlikka aytishicha, bozorda yig'ilayotgan soliqlarning asosiy qismi davlat g'aznasiga emas, balki kimlarningdir cho'ntagiga tushmoqda. Men hujjatlarni taxlab soliq to'lab kelaman, ammo yanvar-fevral oylaridagi o'lik mavsumda ko'pchiligimiz magazinlarni yopib, nalogchilarni o'ziga berib ishlaymiz. Bozor ichida va atrofida o'tirgan barcha yoymachilardan pattachilar pul yig'adi. Lekin shuncha yil bozorda tursam ham birortasiga chek berilganini ko'rmaganman. Bozorchi yigitlar pulni yig'ib bir qismini hokimlarga berib keladi. Asosiy qismini o'zlari o'zlashtiradi, dedi suhbatdosh. Tadbirkor shu sababli bozor boshqaruvchilari tez-tez almashib turishi, ularni nazorat qiladigan ichki ishlar, soliq inspeksiyasi, korrupsiyaga qarshi kurash va boshqa sanoqsiz idoralar ham o'z ulushini olib turishini taxmin qiladi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik yana bir tadbirkor, prezident Shavkat Mirziyoyev gapirgan ko'cha mafiyasi asosan ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan biznesmenlarni soliqqa tortib kelishini aytadi. Bozorchi biznesmen bu masalada davlat idoralariga shikoyat qilishning ham iloji qolmagan. Ko'plab tadbirkorlar chetga soliq berishga ko'nikib qolganini aytdi. Xalqaro kuzatuvchilar O'zbekistonda uyushgan jinoiy faoliyat uchun jinoiy javobgarlikka tortishning yagona tizimi shakllanmaganini ta'kidlab kelishadi. Ularga ko'ra O'zbekistonda uyushgan jinoiy guruh a'zolarini sudlashda ularning jinoiy yo'l bilan orttirgan mablag'lari musodara qilinmasligi ham muammoning bir qismi. Shu yilning oktyabrida Global Initiative tashkiloti tomonidan e'lon qilingan uyushgan jinoyatchilik darajasi bo'yicha davlatlar reytingida O'zbekiston 193 ta davlatdan 90-chi o'rinni egallagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'rislar indiyok, inglizlar turkiy, o'zbeklarning bir qismi g'ulg'ulli deb ataydigan, umum o'zbek tilida kurka deb ataladigan bir jonzot bor. Uni amerikaliklar o'zlarining shukrona bayramiga qurbonlik qiladilar. O'zbeklar esa pishirib yangi yil dasturxoniga tortadi. Yaqin-yaqinlargacha ham o'sha jonzotning parranda ekanligiga shubham yo'q edi. 15-noyabrdan beri esa o'sha shubha paydo bo'ldi. Kurka parranda emas, darrandamikan deb o'ylab qoldim. Hay mayli, bu mening tashvishim. Vaqt ortib qolsa qaytarman bu masalaga. Assalomu alaykum. Bu Ozod Rakurs, men Sarvar Usmon.
Fermerning ishlab chiqarayotgan mahsulotlarda o'nin shaxsiy mulki, hurmatli do'stlar, hamma fermer eshitsin. Bu ishki davlatning ham, klasterning ham, bahishmatning ham, tashmatning ham, prezidentning ham mulki emas.
Faqat ularning o'zi boy bo'ldi, lekin bizning fermerlarimiz, bizning fuqarolarimiz hech qanday boy bo'lgani yo'q.
Klasterga kiradigan yuridik shaxs ixtiyoriy kiradi. Ixtiyoriy birdaniga davlatni qarori bilan, prezidenti farmoni bilan tashkil bo'ladigan narsa emas.
Klaster yoqilg'i bersa, klaster ximiyaviy o'g'it bersa, texnika bersa, suv bersa, siz ishingiz rivojlanadi. A bu bitta qullikning bir turi.
Klasterlar bugun bizga kerak emas. Bular faqat monopoliya bo'lib keldi. Ularning yashirin egalarini ham bilamiz.
Rasmiy qog'ozlarda nimadir o'zgarish bo'layotgan, lekin asl hayotda hech qanday o'zgarish bo'lgan yo'q.
O'n beshinchi noyabr kuni Prezident Mirziyoyev qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga doir navbatdagi qarorni imzoladi. Shu kuni Prezident o'tkazgan video selektor yig'ilishida muhokama qilingan masala ham bir cheti bilan qishloq xo'jalik ishlab chiqarishiga oiddir. 16 noyabrda esa Prezident paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish Respublika komissiyasini farmon bilan tasdiqladi. Prezident qarori va farmoni hamda yig'ilishda belgilangan choralar muhokamasi uchun ko'rsatuvimizga Qashqadaryolik fermer Feruza Keldiyorova hamda Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Ismoil Osmanovlarni taklif qildik. Ko'rsatuvga taklifni qabul qilganingiz uchun rahmat. Xush ko'rdik. Prezident Mirziyoyev 15-noyabrda o'tkazgan video selektor yig'ilishi kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlandi. Unda 2022-yilda amalga oshiriladigan dasturlar haqida gap bo'ldi. Yig'ilishda kambag'allikni qisqartirishga kelasi yili sarflanadigan katta-katta mablag'lar sanab o'tildi. Ko'riladigan choralar orasida prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning Telegram kanalida xabar qilinishicha mana bu chora ham bor.
Tomorqasi bo'lgan xonadonlarda 100 ta parranda, 20 ta quyon, 5-6 ta qo'y va echki, kamida 5-10 ta kurka, 5 ta asalari uyalari boqilishini tashkil etishga ko'maklashiladi.
Tomorqada tovuq boqish masalasini Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon muttasil aytib keladi.
Jujalarimning patlari sariq, sariq ko'zlari misolitari.
Tovuq masalasini mamlakat kun tartibiga Shavkat Mirziyoyev prezidentlikning birinchi muddatiga saylanganidan ko'p o'tmay, 17-yilning yanvarida Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida chiqargan edi. Bu gapdan keyin ham tovuq boqish va uning qatorida qalampir va limon ko'chatlari ekish va shu kabi gaplar bot-bot ko'tarilib turdi. 20-yilning aprelida tovuq masalasi yana prezident darajasida ko'tarildi. O'tgan yil bahorida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident kooperatsiya asosida parrandachilik korxonalari ochilajagi, ular xonadonlarga 3 kunlik jo'jalarni tarqatib, ozuqasini yetkazib berishi, 40 kundan keyin kooperatsiyaning o'zi go'shtni markazlashgan holda sotib olishi haqida gapirgan edi. Feruza, siz Qashqadaryoning Choson tumanida yashaysiz, fermersiz, qishloqda nima kechayotganini yaxshi bilasiz. Ayting-chi, prezidentning 5 yildan beri olib borayotgan tovuq siyosati o'z samarasini berdimi? Xonadonlarda tovuq ko'paydimi? Aholi turmush darajasi tovuq tufayli o'sdimi?
Assalomu alaykum, ma'lum bor, sabr qiling. Prezident haqiqatan ham yangi O'zbekistonda bizni eski an'analarimiz, ota-bobolarimizdan qolgan an'ana bo'lgan bu tovuq yetti xazinaning biri degan an'anani ilgari surib, o'sha mahallalarda, uzoq cho'l qishloq hayotida tovuqni ko'paytirishni va tovuq boqishni ilgari surdi. Bu juda ham to'g'ri fikr, lekin bu hech qanday mahallaga yo qishloq xo'jaligi tovuqni prezident qaroriga asosan ko'paytirib qolgan joyi yo'q. Har doim ham bizda urf-odat bo'lib qolgan, o'sha yangi oila qurgan kelin-kuyovga o'sha ona tarafidan bir uya, bir ona bir 10-15 ta jo'jalari bilan bo'lgan jo'ja tovuqni beradi. Ular nima aytishadiki, nima qilgin, o'sha jo'jalarda ko'payib yurgin va ro'zg'orini o'sha nimadan moddiy tarafini o'sha tovuq jo'jalarini tuxumlaridan boshlash uchun beriladi. Bu anan.
Yaxshi odat ekan, Feruza. Feruza, yaxshi odat ekan. Yo, shaxsan siz mana fermersiz. O'sha prezidentni chaqirig'iga javoban bir labbay deb shu sohada ham bir ish qildingizmi?
Yo'q.
Nega?
Bizda hech qanday tovuq ko'paytirish nimasi yo'q, lekin qishloqda doim ham tovuq qilinib yuradi. Har bitta xonadonda har doim bo'lmadi degan vaqtida eng ishsiz xonadonda ham 10-15 taga tovuq bo'ladi. Lekin prezident qaroriga asosan hech kim 10 ta tovuqni 20 ta qilib qolgan yo'q. 20 ta tovuqni 30 ta qilib qolgan joyi yo'q.
Xonadonlarda tovuq boqtirish kampaniyasining muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligini umumiy manzarasi haqida tasavvur yo'q. Biroq joylardan kelayotgan xabarlarni o'rganish jarayonida ozodlikdan mana bu sarlavhalar paydo bo'ldi.
Kuz tugayapti, sanashga jo'ja yo'q, banklar kredit berishni to'xtatdi. Mirziyoyevning har bir oilani tovuq baqar qilish rejasi Qashqadaryoda mag'lub bo'ldi. Banklar bankrotlik yoqasiga keldi, aholining kreditni qaytarishga qurbi yo'q. Bank xodimlari aholi qaytarmagan kreditni o'z oyligidan to'lashga majburlanmoqda.
Ismoil aka, siz Navoiy viloyati hokimining sobiq o'rinbosari sifatida masalani ichidan bilasiz. Qaror qabul qilish va uning ijrosi mexanizmlarini bilasiz. Bir necha yildan beri Amerikada yashayotgan bo'lsangiz ham O'zbekistonda kechayotgan jarayonlardan yaxshi xabardorsiz. Prezidentning aholini kambag'allikni chiqarishga qaratilgan shu choralari ish berdi degan ishonch bormi sizda?
Assalomu alaykum. Men bitta zamechani qilmoqchiman. Men Navoiy viloyati hokimiga muammo bo'lmasini vaqt ishladim. Lekin men ko'p vaqt Toshkent viloyati agrosanoat uyushmasidan, Navoiy viloyati agrosanoat uyushmasidan kelgan bir juda ko'p yillar, 7 yildan ko'proq tuman hokimi bo'lib ishlaganman. Shuning uchun buni aytishim mumkinki, birinchi kundan kuzatgan edik, lekin mana shunday yondashish bilan xalqni farovonligini oshirish, masalan, tovuqni ko'paytirish yo boshqa mahsulotni ko'paytirish degan masalani o'zi juda bir kerakli narsa. Bu ma'muriy byurokratiyaning bir turi. Buni biz ko'rdik-ku, xonama-xona yurib, hokim yoniga bankirni olib, yana bitta qalamlikchani olib, hammasi haliga kredit berib, xolasa ham xolamasa ham jo'jalarni olib kelib tashladi. Jo'jalar ko'pchilik qirilib ketdi. Bu narsani bunday metodda qilib bo'lmaydi. Buni rezultati hech qanaqa rezultati bo'lgani yo'q, bunda hech qanaqa foyda bo'lgani yo'q. Balkim 1-5% odamlar bundan foyda ko'rgan bo'lishi mumkin. Lekin bunaqa metod bilan tepadan buyruq bilan qilinadigan ish emas bu. Shuning uchun biz bu nimada tadbirning xolaysiyligimiz aytganda hech qanaqa natijasini ko'rmadik. Bundan tovuq go'shti arzon bo'lgani yo'q, tuxum ko'paygani yo'q.
Ismoil aka, mana tovuqni yoniga kechagi majlisda, kechagi yig'ilishda endi quyon qo'shildi, hatto ari qo'shilyapti. Nima uchun qilinadi bunday gaplar? Agar samara bo'lmagan bo'lsa, 4 yildan beri bo'yani yo'q deyilyapti mana, deyapsiz.
Endi mana tushunishimcha qishloq xo'jaligida mutlaqo bilmaydigan odamlar boshqaryapti davlatni ham, bular sohani ham. Agarda dehqonga, chorvaga erkinlik bersa, uning imkoniyati, unga imkoniyat yaratsa, yer bersa, yemlar monopoliya narxidan juda ko'p joylarda bo'lsa, olish narxi, uning yeri bo'lsa, bu narsa o'zidan o'zi yechiladi. Odamlar erkin bo'lsa, iqtisodiyotni tepadan buyrug'dan tashkil qilinmaydi. Bunda erkinlik iqtisodiyot qonunlarining ishlashi bilangina bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, bu tadbir ham juda muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Endi yana bitta narsa, mana bu asallari hutlar degani, endi bu juda kulgili. Buni karmavoy bazasi bo'lmagan joyda asallari tut bo'lmaydi. Buni joydan joyga ko'chirib yurish kerak. Daraxtlar gullagan paytda, otlar gullagan paytda qanaqa otlar medanos bo'ladi, buni hammasi o'zi xususiyatlari bor. Buni ko'chirib yurish kerak, toqqa, pastga, yuqoriga, tepaga. Paxta gullaganda paxtaga, yantoq gullasa yantoqqa, bog'lar gullasa bog'larning ishiga, buni hammasi mavsumiy ishlar. Shuning uchun asallarni ushlash bu juda spesifik narsa. Kurka ham xuddi shunday, quyon ham shunday, xuddi shunday. Endi tovuqqa qishloqda qalay singlimiz aytganday, yapasiga bor, bu qiyin emas. Lekin majburlab cho'zib berish umuman o'zida qilgan yo'q. Oppiya cho'zilarining ko'pchiligi haligi xo'roz bo'lib chiqdi. Bu haligi parandachilik fabrikalari qilayotgan g'iramliklar ham bor bu yerda. Shuning uchun bu masalani bunday qilib yechib bo'lmaydi, mening fikrim bu.
Xo'p, parandachilik mavzuiga nuqta qo'yishdan oldin yana bir gap, O'zbekiston prezidenti shu yil 14-iyun kuni parandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi.
1-iyundan boshlab QQS to'lovchisi bo'lgan parrandachilik xo'jaliklariga o'z xo'jaliklarida yetishtirilib, realizatsiya qilingan tuxumning har bir donasi uchun 50 so'm hamda parranda go'shtining har bir kilogrammi uchun 1000 so'm miqdorida respublika byudjetidan subsidiya ajratiladi.
Ismoil aka, bu yerda gap parrandachilik fabrikalari ustida boryapti, to'g'rimi? Bu qaror, bu yechimga munosabatingiz qanday?
Bu yechimga agarda mahsulotga xaridor imtiyoz beradigan bo'lsa, bu yomon emas. Lekin nimaga faqat parandachilikka? Nimaga fermerlarga bermaymiz? G'alla uchun, paxta uchun. Bu masala juda dolzarb, ma'muriy ko'rta aytganman. Parandachilik ham bu yerda monopoliya bo'lib qolyapti. Endi bu davlat parandachilik korxonalari emas. Bu korxonalarning hammasi mas'uliyati cheklangan jamiyatlar deb kelgan. Katta-katta boylarning korxonasi bo'lib qolgan, shularga imtiyoz beryapti. Buni juda noma'qul ish deb bilaman buni. Bu klasterga o'xshagan bir tip bo'lib qoldi. Lekin buni bilan katta o'zgarish bo'lgani yo'q. Nimaga endi faqatgina parandaga biz imtiyoz berishimiz kerak ekan? G'allaga ham imtiyoz bering, qorako'chlikka imtiyoz bering, molboqa deganlarga imtiyoz to'g'ri bering. Buni men keyinroq aytardim, rivojlangan davlatlardan kerak mahsulotga subsidiya beradi. Hatto boy davlatlarda ham shunaqa. Bu praktikani biz endi parandachilikdan boshlabdi. Bu yerda mo'jizam buni shunday haliga tankalari bor odamlar suryapti o'zlarining korxonalari uchun. Bizda boshqa nimasi bo'lishi mumkin emas.
Klaster so'zini ishlatdingiz, ko'rsatuvimizning ko'rsatuvimiz davomida bu masalaga keyinroq to'xtalamiz. Prezident shu yilning iyunida o'tkazilgan yig'ilishda narx navoni barqarorlashtirish, oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan parranda go'shti ishlab chiqarishni ko'paytirish haqida yana gapirdi. O'sha yig'ilishda ma'lum qilinishicha 20-yili mamlakat bo'ylab 247 ming tonna tovuq go'shti yetishtirilgan. Bu yil oxirigacha esa bu ko'rsatkichni 450 ming tonnaga yetkazish vazifasi qo'yilgan. Bu raqamlar tartibida tomorqalarda boqilayotgan tovuqlar bormi yo'qligi noma'lum. Feruza, aytingchi, klaster nima? Albatta, men sizdan bu so'zning lug'aviy ma'nosini emas, siz o'zingiz bir necha yildan beri hamkorlik qilib kelayotgan klaster nimaligini so'rayapman. Siz tushuntirib beringchi, mana fermerning nazarida nima klaster?
Klaster fermerlik, fermer so'zining o'rniga yangi qo'yilgan maqom klaster bir yuridik tashkilot hisoblanadi.
Xo'p. Yana nima ayta olasiz klaster to'g'risida?
Klaster o'zi ekkan mahsulotlarini o'zlari qayta ishlab, o'zlari eksport qilib o'zlari sotishga imkoniyat beriladigan bir yuridik o'z huquqiga o'z ega bo'lgan tashkilot deb bilaman.
Keling shu o'rinda O'zbekiston 24 kanali muxbirining klasterlarga bergan ta'rifini eshitaylik.
Klasterlar mamlakatimiz uchun yangi bo'lgan ushbu tizimning afzalliklari haqida ortiqcha ta'rif berishga hojat yo'q. Chunki bugun dehqon klaster berayotgan foydani o'z hayoti faoliyatida ko'rib, sezib turibdi. Boshqacha aytganda, urug'dan tayyor mahsulotgacha zanjirga asoslangan ushbu yo'nalish qisqa fursat ichida qanchalik samarador ekanligini namoyon etdi. Eng asosiysi omilkor va ishbilarmon yurtdoshlarimizda bu meniki, yerdan unumli foydalanadigan va mahsulotning aniq egasi bor degan tushunchaga ishonch mustahkamlandi. Maqsad dehqonni boy qilish.
Feruza, klasterga berilgan ta'rifni eshitdingiz. 2-3 yildan beri klaster bilan ishlayapsiz. Muxbir klasterdan maqsad dehqonni boy qilish dedi. Siz boyidingizmi?
Haqiqatan ham muxbir juda ham to'g'ri aytdi. Klasterni maqsadi dehqonni boy qilish, ishsizlikni oldini olish, dehqonni boy qilish haqida gapirdi. Lekin bugungi kunda bu matbuotda berilayotgan imkoniyatlarni klaster hozir berayotgan yo'q. Fermerlar klaster tizimiga o'tib, klaster fermer boy bo'lgan yo'q. Faqat yo'ldan ko'pchilikni boy qildik-ku, lekin o'zimiz hali boy bo'lganimiz yo'q. O'zimizda tuzilgan klaster ham bizga kirib kelgan yangi innovatsion g'oya bo'lib kirib kelgan chet el, Xitoy, Singapurdan kelgan yangi klasterlar ham hali fuqaroni yoki fermerni boy qilgan yo'q. Faqat ularni o'zi boy bo'ldi, lekin bizning fermerlarimiz, bizning fuqarolarimiz hech qanday boy bo'lgani yo'q.
Nega?
Naborot?
Nega?
Boy bo'lmaganligi fermer erkin emas, mustaqil emas. Avval bitta hokimiyat tizimidan topshiriqlar beriladigan bo'lsa, endi klasterda tizimidan fermerga ikkita ega, ikkita dehqon qilib aytganda ikkita qaror ko'paydi. Fermer erkin bo'lganda edi, albatta boy bo'lgan bo'lardi. Fermerni klaster vaqtida o'g'itlarni yetkazib bermaydigan holatlar bo'layotibdi yoki suv bilan ta'minlab berayotgani yo'q. Fermer bilan klaster bevosita emas, bilvosita faoliyat olib boryapti. Shu sababli men masalan bir mustaqil kuzatuvchi sifatida chetdan kirib kelgan klasterlar, Xitoy, Indorama klasteri ham bir yangilik olib kelgan yo'q. Fermerni boyitish uchun yangi sistema.
Siz nima Indorama bilan ishlaysizmi?
Yo'q, men Indorama Xitoy klasterlarini o'zim mustaqil ravishda kuzatib boraman. Chunki bizaga yangi kirib kelgan vaqtida o'sha yangi klasterlarni aytgandiki, ularni ekish nimalari, texnologiyalari boshqacha va dorlash, ximiyaviy o'g'itlar berish jarayonlari butunlay boshqacha degandi. Ming afsuski, Indorama ham Xitoy ham bizni yo'nalishimizdagi doimiy ekib yurgan dehqon fermerlarimiz doimiy ekib yurgan yo'nalishda bug'doy va paxta yetishtiryapti. Hech qanday yangilik bo'lgani yo'q. Naborot, o'sha chetdan kelgan klaster ham bizdan o'rnak olib, bizni dehqon bobolarimizdan yetishtiradigan tizimda paxta bug'doy yetishtirib beryapti. Ularda bir yangilik kirib kelmadi. Biz o'ylagandikki, chetdanlar yangilik kirib kelsa, biz ham shu yangiliklardan o'rganib, nimadir o'zgarish bo'ladi degandik. Yo'q, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Lekin bo'layotgandi, rasmiy qog'ozlarda nimadir o'zgarish bo'layotgandi. Lekin asl hayotda hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q.
Ismoil aka, siz nima deysiz? Bir tomondan fermerning gapini, ikkinchi tomondan klasterga berilgan ta'rifni eshitdingiz. U ta'rif O'zbekiston Respublikasi Davlat televideniyasi muxbirining ta'rifi edi.
Endi klaster to'g'risida va klaster nima ekanligiga tushunish berib ketishim kerak birinchidan. Klaster korxona emas, hurmatli do'stlar. Klaster tizim, klasterda tepadan buyruq bilan tashkil qilinadigan narsa emas. Bu korxonalarning bir o'zaro bir kelishilgan ixtiyoriy bir tizimi. Mana hozir paxta klasterda qanaqa korxonalar bor, atab o'taylik. Fermer bor, mustaqil fermer yuridik shaxsmi? Yuridik shaxs. Bundan keyingi paxtani oladigan paxta zavodi. Bundan keyin ep yegradigan sexlar. Bundan keyin to'qimachilik fabrikalari. Bu hammasini bitta tizim deymiz, paxta tizimi. Endi bu yerda klasterlar deb paxtani qayta ishlaydigan korxonalarga nom berib, ularga monopol sharoit yaratgan. ularning sotib oladigan narxini o'zlari belgilaydi. Mana shu sizlarga aytgani kambag'al hali boy bo'lmaganimiz degan tegidayotgan narsa, oladigan narxi davlat buyurtmasi yo'q bo'lgani bilan klasterlarda majburlab oladigan narxi. Ularning yetishtirib beradigan mahsulotlari ham hali ta'minotchi sifatida urug', yog'ligi, o'g'it va hokazo narsalarni hammasi qimmat 3-4 barobar. Buni monopoliya deymiz. Mana shu masala iqtisodiyotda umuman iqtisodiyot qonuniga noto'g'ri. Bu yerda yana bitta aytadigan muhim masala, klasterga kiradigan yuridik shaxs ixtiyoriy kiradi. Ixtiyoriy. Bu o'zi shunday birdaniga davlatni qarori bilan, prezidentning farmoni bilan tashkil bo'ladigan narsa emas. Bu masallarda
Ismoil aka, ana o'sha siz aytayotgan ixtiyoriylik yoki majburiylikka oid yana bir hujjat imzolangan 16 noyabr kuni o'sha hujjat to'g'risida ham gaplashamiz. Bu mavzuni o'sha hujjatni muhokamasida balki davom ettirarmiz. Feruza, ilgari shartnomani hokimlik bilan tuzardingiz, shundaymi? Fermer sifatida shartnomani hokimlik bilan tuzardinglar. Fermerlar, to'g'rimi?
Ilgari har doim fermerlar hokim bilan shartnoma tuzlardi. Hozir
endi keyingi yillarda klaster bilan tuzyapsiz, to'g'rimi?
Shunday.
Nima farqi bor ikkalasini orasida? Nima farq? Nima o'zgardi?
Hozir ham fermerlar klaster bilan tuzilib deydi-yu, lekin aslida hokimiyat bilan tuzilish hali to'xtagan yo'q.
To'xtagan yo'q.
Hozir hokimiyatni buyrug'i asosida klasterda o'zi mustaqil emas. Klasterda o'zi mustaqil bo'lganda edi. Boya yuqorida o'tib ketdi. Bevosita klaster bilan fermer o'rtasida bevosita muloqot yo'q. Bilvosita muloqot bo'lyapti. Hozir ham mana 2022 yilga shartnomalar imzolanib, paxta sentrlari o'zi narxlara boshlandi. Lekin buni hokimiyat tizimi narxlar shartnoma qilib taqlab berdi, klaster fermerlarga berib e'lon qilyapti. Lekin nima sababdan klaster bilan fermerni bevosita muloqot qilishiga haligacha yo'l qo'yishmayapti? Fermerlarning noroziligi mana shundan.
Ismoil aka, mana 2-3 yildan beri o'sha klasterlar joriy etildi. Ular qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida bir nimalarnidir o'zgartirgandir-ku. Foydasi, zarari nima bo'ldi shu kungacha? Gapirish mumkinmi
bu haqda? Foydasini ko'rganim yo'q. Hosillarligi kamayib ketdi. Men sababini aytaman. Nima uchun hosillarligi kamayib ketdi? Fermerlarning erkinligini qo'ldan olib qo'ydi. Agarda siz fermer bo'lsangizda sotadigan mahsulotingizning narxini bilmasangiz, u sizni ishlab chiqarish sarf xarajatlaringizni qoplamasa, siz qanaqa ishlaysiz? Xuddi shunday bo'ldi. Bu haligi shartnomalarda shartnoma tayyorlovchi bilan tuziladi. Buni hech qanaqa boshqa chatishtirmalari. Buni klaster deb nomlaysizmi, boshqa deb nomlaysizmi? Paxta zavodi oladi. Paxtani paxta zavodi oladi. G'allani g'alla kombinati oladi. Bu klasterning boshqa farqi yo'q. O'sha yerda shartnomada narxini ko'rsatmaydi. Paxtaning narxini hozir ham bir xil joylarda ma'lum emas. Keyin ular xolaga narxini yozadi. Buni monopoliya deydi. Bozor narxida deb qo'yish kerak. Mavjud hali o'sha paytda kelgan paytdagi paxta terish paytidagi bozor narxida deb qo'yish kerak. Fermerning ishlab chiqarayotgan mahsulotining o'rnini shaxsiy mulki, hurmatli do'stlar, hamma fermer eshitsin. U ishki davlatning ham, klasterning ham, eshitmatning ham, tashmatning ham, prezidentning ham mulki emas. Bu sizning mulkingiz. Uni xarajati sizning shunchangizdan. Hech kim sizga bir tiyin berayotgani yo'q. Shuning uchun hech kim na klaster, na boshqasi, na prezident xo'jayinlik qilib sizga narx belgilash kerak emas. Mana shu yerda hamma eng muhim masala. Keyin beradigan narxlari monopoliya narxi bo'lishi kerak emas. O'shandagina rivojlanish bo'ladi. Boshqa yo'li yo'q buni. Buni bozor munosabati deydi.
Feruza, keling endi navbatni yana sizga beraylik. Klasterlar bilan munosabatlaringizda fermer sifatida siz nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
Fermer ham, klaster ham yuridik shaxs bo'lib faoliyat olib borsa, yaxshi uyg'unlashadigan va rivojlanadigan bo'la oladi. Lekin bugungi kunda klaster bilan fermerning o'rtasida nima yo'q, bog'liqlik yo'q. Klaster ham kimdir topshirig'ini fermerga yetkazadi, fermer ham klasterga o'zini nima deydi, o'zga bog'liq bo'lmagan, o'zini o'sha jarayonda o'sha texnikani yoki nimani unga zarur bo'lgan ta'minotni yetkazib berolmayotganligini klasterga aytgani bilan klaster u narsani yetkazib taqlab berolmayapti. Klaster bilan fermerni o'rtasida juda katta tafovut, bo'shliq bor. O'sha bo'shliqni yo'qotib, klasterdan har bitta nimasi har bitta fermer bilan birgalikda ish olib borganda rivojlanish bo'lishi mumkin edi. Lekin hozir unaqa bo'layotgan joyi yo'q. Shu yil suvdan juda ham fermerlar qiynaldi. Qiynaldi, lekin klasterda bironta nimasi kelib, o'z vaqtida suvini yoki o'g'itini nimasini yetkazib bera olmadi. Fermerlar har doimgidek suvsizlikdan qiynalib, hokimiyatga murojaat qila boshladi va hokimiyat orqali suv olishlarga musharraf bo'ldi. Lekin o'sha narsani oldini olishgina klaster fermerga kerakli ehtiyojlarni joyiga qo'yib berganda edi, bugungi kunda fermer boy bo'la olgan bo'laydi. Lekin klaster o'zini burchini fermerda oldidagi burchini bajarib bera olmayapti. O'shaning uchun fermerlar boy bo'lishi juda ham qiyin bo'lyapti. Qolaversa klaster
tushunarli. Feruza, mana endi klasterlarga oid eng so'nggi hujjat. Prezident Mirziyoyev 16 noyabrda imzolagan farmon bilan paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish respublika komissiyasini tasdiqladi. Farmonda klasterlar bilan shartnoma asosida ishlaydigan fermerlar endi klasterlarni o'zlari tanlash huquqiga ega bo'ladi deyilgan. Feruza, bu farmondan xabaringiz bormi?
Ha, bu farmondan xabarim bor.
Nimasi yangilik bo'ldi sizga? Nimasi yangilik bo'ldi?
Bu farmondan hech qanday yangilikni men ko'rmadim. Ko'rmaganim har doim klaster erkin, klaster kim bilan, fermer erkin, klaster bilan xohlagan klasteringiz bilan shartnoma qilishingiz mumkin degan tanlov har doim bordi. O'tgan yil ham bordi, yana klasterdan kelgan vaqtda ham bordi. Majburiy emas edi. Lekin klasterda o'zi erkin bo'lmagandan keyin fermer qanday erkin bironta boshqa o'zi xohlagan klasterga borib shartnoma qilishi mumkin. Agar shunday shu yilgi prezident qarori ijrosi ta'minlansa, shu vaqtgacha bu qarorlar bor edi, lekin chiqib ijrosi bo'lmayotgandi. Quyi organda prezident to'g'ri qarorlar va chiroyli qarorlar chiqaryapti, lekin ijro organda nuqsonlar bor edi. Agar
farmonga qaranglar, farmonga binoan Feruza.
Sarvar aka, Sarvar aka, o'sha tanlovlar bu yil amalga oshadigan bo'lsa, Xitoy va Singapurda indorama klasterlar O'zbekistondan chiqib ketadi. Chunki ular bizaga hech qanday bir yangilik olib kelmadi. Hech qanday Xitoy bilan, indorama bilan majburan shartnoma qilib turgan fermerlar indorama va Xitoy klasterdan juda ham norozi. Noroziligi ularni o'g'itlarini qimmat nima qilib berayotganligi, qolaversa o'tin masalasi. Bilasiz, bizada svet gaz ozgina muammo bo'lganligi uchun o'tin masalasini indorama yoki Xitoy nimalari biz o'tinni tomirigacha yig'ib olishimiz kerak, lekin ular o'tinni berishmaydi. G'uzapayani endi g'uzapay bizada o'tin deydi, kimda shiva qanday o'sha g'uzapay masalasi bo'yicha hozir juda ham qiyin bo'ladi.
Feruza, qisqa savol, bu yilgi paxtangizni narxi belgilandimi?
Yo'q,
hanuz belgilangani yo'q. Farmonga binoan agar siz klaster faoliyatidan norozi bo'lsangiz va sizday norozi fermerlar klaster bilan ishlayotgan fermerlarning 3/2 qismini tashkil etsa, hukumat qarori bilan tashkil qilingan klaster bilan tuzilgan bitim sudda ko'rib chiqiladi. Ismoil aka, siz bu farmonni qanday tushundingiz?
Bu farmonni bitta o'zgarishi borki, 3/2 qismi norozi bo'lsa sud orqali deydi. Bu juda bir qiziq masala. Sud har bir yuridik shaxsi jalbasini ko'rib chiqishi kerak. Bu birinchi. Ikkinchisi, klasterlarni tepadan majburiy tuzilmaydi. Yana bir marta takrorlab aytaman. Klasterlar erkin tuziladigan yuridik shaxslarning o'zlari tashkil qiladigan bir organ. Klaster yuridik shaxsi emas, yuridik shaxsni qalban aytdim. Zavodlar, fabrikalar, fermerlar. Fermerlarga oylik to'lab yurgan bo'lsa, fermerlarning mustaqilligi yo'q. Haligi singlimiz aytganiga tushunmadim. Fermer o'zi yuridik shaxs, ish haqini ham o'zi beradi, hamma ikir-chikiri o'ziniki. U haligi paxta zavodi oladigan u ham o'ziga yuridik shaxs. Klasterda tizim. Buni masalan men hozir aytishim mumkin, katta-katta olimlar buni e'tiroz qilib yozyapti, huquqlar barhamat qilib. Haligi doktorlar, tan doktorlari Gulsara Shermatova, Yuliy Yusupov, Abduqodir Abdullayev, Yine Alişan İlham diye burada dostumuz var. Klaster nima ekanı degan üstüne tüşünlerde tilmine yazılır. Klasterler bugün bizge kerek yemez. Bunlar fakat monopoliye bop geldi. Bunların yaşırı nigarlarını yan bilemez. Bunlar fakat monopoliye latifundistler buldu. Hazı yerlerden klaster gibi beri yaptı. Klaster pahta yetiştirmeydi. Pahta yetiştiradigan dehqon. Onu kooperatif deyimiz mi? Fermer deyimiz mi? Başka nom beramiz mi? Fakat gene dehqon. Dehqonga şarait yaratıp berip, dehqonga yerdi garanti kılıp berish kerak. Bugün dehqonni katta kıladı, ertaga erik kıladı. Ondan keyin tarqatıp orib klasterga beradi. Men qildayran qilyapti 5 yıldan beri. Shuning uchun bu yerda hech qanaqa ishonch qilmay qishloq xo'jaligida ishlaydigan odamlarga.
Tamam.